chtěl bys jen světlem být, leč tápeš tmou. Obelhán vlastní příčinou. Navzdory všem snům najdeš klid, když je svým poutníkem chceš být. Hvězdy nás vedou cestou, ne cestou. A slunce dál drží dálu svou.
Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Krásný den vám všem na vlnách svobodného vysílače CS. Ze studia Helen startuje další vydání pořadu, ve kterém máte slovo všichni, pořadu s názvem Slovo občana. Dnes budeme mluvit především o spolku Reseteus, jeho poslání a cílech. A to vše v návaznosti na problém číslo 1 podle médií, a to COVID-19. Protože dnešní vysílání je předtočené, budeme odpovídat na otázky, které přišly do studia mailem do soboty 19 hodin. Takový je tedy dnešní program pořadu Slovo občana. Teď už vítám ve studiu hosty, kterými jsou Kamala Taris, podnikatelka, zakladatelka spolku Reseteus, odvážná žena, která za svým cílem jde, ale brání i ostatní. Hezký den.
Dobrý den.
Dále je hostem David Šubík, který vystudoval sociologii na Masarykově univerzitě v Brně, kde se zabýval sociologií medicíny. Od roku 1998 je členem výzkumné skupiny investigativní medicíny a žurnalismu. Hezký den.
Hezký den i vám.
Nechybí ani můj kolega z Brna, komentátor Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásný den všem posluchačům.
Pojďme si nejprve přiblížit a představit sdružení Reseteus. Za jakým účelem bylo vytvořeno, jakým činnostem se věnuje a jaké má cíle? Kamalo.
Tak to je opravdu otázka na mě, protože já stojím za tímto projektem z velké většiny. Tento spolek vznikl jako reakce na dění v roce 2020, kdy já jsem měla silný nutkání nějakým způsobem upozornit na nepřesnosti a vědecké dezinformace, které se šířily všemi možnými proudy, ať už od přímo odborné společnosti, tak neodborných médií. A hledala jsem nejdřív způsob, jak vlastně tyhle informace zkusit dostat mezi advokáty a právníky, aby se tím zabývali na té jejich úrovni a něco s tím udělali z právního hlediska, ale bohužel jsem se nesetkala moc s pochopením, takže nám potom bylo porazeno s kolegyní, s kterou jsme mezi tím začali spolupracovat, s paní Lenkou Tarabovou, abychom založili spolek. Ten spolek byl založen na podzim roku 2020. Předtím spoluzakladatelem je německý žurnalista Thorsten Entelbrecht. Když si ho vyhledáte, tak to je spoluautor knihy Virusmánie, která měla teďka update přímo o SARS-CoV-2 viru a nabrala dva skvělí spoluautory, Stefana Scoglia a Samantha Bailey. S těmito lidmi jsme založili spolek Reseteus a začali jsme spolupracovat s mezinárodními vědci a odborníky, kteří se mezi tím stali vlastně disidenty té odborné a vědecké obce, protože si dovolili to, co se v dnešní době úplně nesmí, a to je vědecký skeptismus nebo vědecká skepse, což by mělo být základem vůbec vědeckého přístupu. Když byste si o nich chtěli dočíst více, tak když se podíváte na naše stránky, jsou tam sekci o nás pod poradci asociace. Nejvíce spolupracujeme s doktorem Andrew Kaufmanem, potom je to doktor Said Kureši, dále doktor Stefan Lanka, doktor Stefano Scoglio, doktor Klaus Könlein, doktorka Samantha Bailey, ale jsou tam i další poradci, které zatím nemáme na webu, ale postupně budeme přidávat. Takže to já myslím, že asi stručně stačí k tomu, jak vznikla asociace, kdo stojí v pozadí a možná jenom ještě tak jako lehce nastíním cíle, které jsou také vypsané na našem webu. Je to v podstatě to navrácení se zpátky k tomu, k čemu by měla věda sloužit, a to je neustále vlastně prověřování hypotéz a toho, na čem jsou založené různé teorie, s kterými se potom pracuje, které ovlivňují naše životy. Takže identifikovat scientismus ve vědě a poukazovat na jeho dogmata, to je asi to nejhlavnější, co momentálně děláme ohledně virologie a COVID-19. Dále je to identifikovat střed zájmu ve vědeckém výzkumu a podporovat akademickou svobodu ve výzkumu a poukazovat na její potlačování. Ty další body, to už jsou asi do budoucna, protože iniciovat opakování opakovatelných studií a iniciovat výzkum příčin nemocí a obnovy zdraví, to je běh na dlouhou trať. Takže my se teďka momentálně zabýváme hlavně na to poukazování dogmat a ideologií, které bohužel zarytě se už přes rok vrývají do našeho každodenního života a ovlivňují naše svobody a naše práva. Takže jestli teďka bych třeba mohla požádat Davida, aby se trošku představil on, jak s námi začal spolupracovat a co jsou jeho cíle.
Tak já jsem mile rád se přidal k Reseteu, když to šlo trochu oklikou, protože vlastně ten kontakt na Kamalu přišel z Německa, kdy kolega Stefan Lanka, se kterým spolupracuji od poloviny 90. let, už minulého století, tak mě předal kontakt na Kamalu s tím, že ho oslovila a chtěla s ním navázat spolupráci, a on v té vytíženosti nebyl schopný se tomu nějak dál věnovat, ale tím, že spolu spolupracujeme tak dlouho a já mám velmi podrobný přehled o jeho práci, rozumím tomu, co dělá, tak říkal, zjistí, jestli to je dobrý spolupracovník, protože za ta léta jsme narazili na spoustu lidí, s kterými jsme původně chtěli spolupracovat, a pak jsme zjistili, že vlastně jejich zájmy nejsou tak čisté nebo vědecky transparentní. Takže můj úkol byl se s Kamalou spojit, a když jsme se spojili, tak vlastně od té doby vznikla velmi intenzivní spolupráce na tom, protože jsem zjistil, že skutečně ten její zájem se dobádat pravdy a tu pravdu vědeckou, politicky nebo právně, nebo dostat do právního systému, tak to nám se Štefanem bylo blízké, a vlastně od té doby spolu jsme vypracovali už spoustu žádostí na různé instituce, články, které publikujeme na stránkách Resete, a v poslední době jsme začali spolupracovat i s advokátními kancelářemi na různých žalobách spojených s covidem a vírem SARS-CoV-2, tak v souvislosti s tím jsme vypracovali spolu s těmi našimi, s tím mezinárodním týmem vědeckých poradců i odborná stanoviska, tak je za náma fura práce a fura času, kterého tomu věnujeme, a byli bychom hrozně rádi, kdyby se podařilo vlastně ty informace dostat mezi laickou i odbornou veřejnost, a aby začaly být brány vážně, jo? Že zatím je to taková mravenčí práce, která po malinkých kručcích se daří dostávat dál a dál.
Když mluvíte o té spolupráci se spolkem Reseteus a představili jste nám ty poradce, úkolem všech těch poradců je přesně co? Každý má tedy svůj obor, každý píše články odborné na určitá témata, pomáhá právníkům v jejich právních sporech.
Je to tak, a my vlastně překládáme jejich práce a jejich články do češtiny, protože spoustu z nich píše a publikuje v angličtině, a tam už těch informací a materiálu je hodně, když to v češtině je toho hodně pomálu. A potom, když máme vlastně nějaké téma, kde potřebujeme potvrdit nějaké závěry nebo nějaké nálezy, tak to konzultujeme s nimi, abychom si byli jistí, že to, co píšeme, je skutečně tak, jak jsme vydedukovali z těch materiálů, s kterými pracujeme. Takže například jsme vytvářeli odborné stanovisko k testování SARS-CoV-2, které je momentálně použito v několika kauzách, tak tam jsme s nimi konzultovali řadu informací, kterým oni rozumí velice detailně. A momentálně vytváříme další odborné stanovisko, které už je vlastně hotové, jenom čeká na to, až ho dáme na náš web a postupneme právní kanceláři, a to je, jak si to řekne, k ochraně dýchacích cest nebo vlastně k rouškám, k respirátorům. Takže ta konzultace probíhá neustále a kontinuálně v tématech, kdy si potřebujeme něco ověřit, nebo v podstatě i potom jsou to znalci, kteří jsou schopni poskytnout nějakou expertní analýzu pro soudní procesy.
Vy jste říkala, že ta odborná stanoviska jsou spíše v zahraničí, že u nás jich tolik není, proto je překládáte do češtiny. Znamená to, že my v České kotlině víc věříme naší vládě a nepotřebujeme číst odborná stanoviska, nebo dokonce ani ti profesoři, docenti, kteří se zabývají výzkumem, třeba i výzkumem COVID-19, nevydávají žádná stanoviska, žádné odborné publikace, žádné odborné články?
No, podívejte se, schválně ještě, než jsme dneska se začali bavit, tak jsem se díval na Scholar Google, což je vlastně zvláštní oddíl Google, který je zaměřen na tu akademickou sféru, vyhledává články, které jsou publikované na, zase zadáte tam jak do Google boty Nike, tak takhle se tam zadá třeba SARS-CoV-2 nebo COVID-19. Tak na COVID-19 to vyhledalo za nějakou půl vteřinu 3 miliony 500 odkazů. Jo? Na SARS-CoV-2 a COVID-19 tak to bylo 650 tisíc. To zkrátka za ten rok a čtvrt. Ta přehršel toho, co se v tom odborném tisku objevilo, je šílená. Samozřejmě i čeští vědci publikují na téma COVID-19 velké množství a vyjadřují se neustále i do veřejnoprávních a jiných médií a neustále mají nějaké komentáře k tomu, ale kritický pohled na tu problematiku jsme ještě u českého vědce nenalezli de facto žádný, respektive asi ten, kdo se tím trochu zabývá, tak ví, že třeba paní doktorka Zelená tady z Ostravy nějakým kritickým způsobem se vyjádřila aspoň k tomu, jak jsou hodnoceny a interpretovány testy PCR, tak to si myslím, že bylo takové nejodvážnější vystoupení někoho z českých vědců na téma SARS-CoV-2 a onemocnění COVID. Takže ta problematika a nahlížení na tu nemoc jako na pandemii není z vědeckého hlediska vůbec tak jednoznačná, jak si dnes v podstatě široká veřejnost myslí. Jo? Když bychom se vrátili na samotný začátek do té Číny přelomu roku 1920, kdy se vlastně začala ta myšlenka rodit, protože v nemocnici ve Wuhanu se objevilo úplné minimum, tam byly 4 nebo 7 případů na infekčním oddělení a začala šuškanda, že by se mohl vrátit SARS, to onemocnění z roku 2003, tak vlastně v tu chvíli tam čínské úřady poslali tým virologů, který měl posoudit, jak ta situace vypadá. A během několika týdnů začali do médií, nebo byla první tisková konference, kdy se v médiích objevila první vlastně zpráva o tom, že ti čínští vědci tam zřejmě objevili nový virus, takže se nejedná o původní onemocnění SARS, ale že ten virus, který oni údajně našli, tak by měl být podobný tomu SARS viru z roku 2003, ale trochu jiný. Jo, a vlastně hned na to vzniklo na půdě Světové zdravotnické organizace velké bušení na poplach. Máme tady nový virus, bude nová epidemie, rychle musím všechny týmy po celém světě hledat způsob, jak to testovat. A vlastně to bylo ve chvíli, kdy nebyla jediná vědecká publikace na to téma, byla jedna tisková konference toho virologického týmu nebo nějakých reprezentantů toho virologického týmu a vlastně politiků. Jo? A Světová zdravotnická organizace už tuto informaci brala jako bernou minci. A ku podivu se to volání na poplach setkalo s úspěchem. A dříve, než vůbec vyšel první vědecký článek na téma nového víru, který ten tým údajně objevil, tak už v Německu, v Berlíně, tým virologa Drostena a Kormena vyvinuli test na ten vírus. Takže my tady máme úplně novou situaci, že dřív, než vůbec vědeckou obcí proběhla nebo publikace, kterou by ta vědecká obec měla nějakým způsobem kriticky zhodnotit a kriticky se jí zabývat, tak vlastně už byl uvedený na trh test a tím testem se začalo testovat. A vlastně od té chvíle, teprve, kdy vznikl test, a ten skutečně byl uveden na trh 2 dny před první publikací vůbec toho vědeckého článku, tak už potom začaly ty čísla být větší. Do toho konce ledna ani v té Číně vlastně těch případů toho zvláštního zápalu plic, jak oni to nazývali ještě v prosinci 2019, že se projevil u těch lidí zápal plic, který údajně nebyli schopni vysvětlit jiným způsobem, tak začali hledat nový virus, tak vlastně do zavedení toho testu ty případy nepřibývaly. Až teprve, když se začal používat test, začali se testovat lidé hromadně, tak začaly vlastně případy hromadně i přibývat.
No Davide, a tam ještě by si možná mohl poukázat na to, na základě čeho vlastně byl ten úplně první podvodný test vytvořený, protože jako to je taky hodně zajímavá story, aby lidi věděli, na základě čeho se vůbec dají vytvářet testy.
Takže ten Christian Drosten, což se někdy přirovnává, že to je takový německý primula, tak vlastně jako poradce kancelářky Merklové, tak ten, když vlastně se dozvěděl z té tiskové konference, že je údajně nový virus, tak ti čínští virologové zároveň ty sekvence toho údajně nového víru, tak jak je postupně dávali dokupy, tak publikovali na internetu. A když vlastně ten tým těch německých virologů napsal vědecký článek o tom, jak sestavili ten svůj první test, tak píšou, my jsme jej sestavili na základě zpráv ze sociálních sítí. Jo, takže to je vlastně první vědecký článek, který vlastně říká, že udělal vědu z nějakých neověřených informací. To je skutečně naprosté porušení všech vědeckých pravidel, morálky, etiky. Jo, tohle nemá precedens. A když si tohle člověk začal dávat dokupy, skutečně šel po těch zdrojových datech, tak prvně říkal, no přece to ještě musí být nějak jinak, ale když jsme si to skutečně ověřili s těmi našimi kolegy, Stefan Lanka, vlastně německý biolog, jeho tatínek byl Slovák, tady z Kysuc, tak s ním já spolupracuju skutečně už od roku 96. A tak jsem mu volal a říkám, Štefane, je to možné? Dívali jsme se jak na ten článek, který vydali ti ten čínský tým a tam vlastně nedošlo vůbec k žádné snaze o izolaci toho viru. Oni vlastně vzali vzorky 4 pacientům v nemocnici, v laboratoři ty vzorky na buněčných kulturách začaly kultivovat, to znamená, že vlastně ten vzorek přenesli na ty buněčné kultury a pozorovali je. To je takový jako běžný postup, kterým medicínští virologové se snaží prokázat přítomnost víru. A tu přítomnost odhalí tím, že jim ty buňky v té laboratoři odumřou. A to se stalo i těm Číňanům, ale samozřejmě...
Tady je možná dobrý podotknout, že vlastně tahle ta teorie, která údajně potvrzuje virus tím, že ho údajně kultivuje na buněčných kulturách, tak nebyla do dnešního dne vědecky potvrzená, že je opravdu platná. Jo, to jenom taková mezi vsuvka, že je to stále teorie. Tak Davide, teďka ti to vracím zpátky.
Jo, děkuju. No, to je to tak. Jo, ta metoda se skutečně od roku 54 užívá a je vlastně standardní, ale na základě takzvaného konsenzu, jo, že se ta obec virologická zhodla, že takhle budou ten virus prokazovat, ale nikdy neproběhl vlastně žádný kontrolní experiment, který zase je další z úplně neodmyslitelných zákonů vědy, že každý vědec, který provádí nějaké laboratorní nebo i jiné empirické pozorování, musí provést kontrolní experiment, aby prokázal, že ta hypotéza, ať už je to hypotéza, v tomto vzorku je nový vírus, tak aby tu její platnost ověřil nebo vyvrátil. A samozřejmě ve chvíli, kdy takovouhle hypotézu chcete potvrdit, tak musíte zároveň všechny ty argumenty proti být schopni vyvrátit. Jakmile nějaký argument, který vyvrací možnost toho, že by ta hypotéza byla platná, tak jeden argument proti je silnější než 1000 argumentů pro. A jeden z těch argumentů našich je teda ten, že v žádné virologické literatuře a tím méně už v té, která se týká víru SARS-CoV-2, nefigurují žádné kontrolní experimenty. To znamená, ten čínský tým neudělal žádný kontrolní experiment, ani který se týkal té kultivace, ale ani toho druhého kroku, protože ta kultivace pouze může vznést tu myšlenku, že by v tom vzorku, který odebrali těm pacientům, mohl být nějaký patogen. Ta kultivace sama o sobě nemůže říct, je tam virus, je tam bakterie, je tam kvasinka. To vlastně oni mohou vyloučit pouze tím, že tam dají velké množství antibiotik a dalších chemikálií. A řeknou, tohle všechno jakoby zabije ty bakterie kvasinky, tak tam musí být něco jiného, ale bohužel tenhle proces zároveň může zabít ty buňky zase, takže pak je potřeba udělat kontrolní experiment, aby prokázali, že vůbec ta metoda té kultivace nespůsobila, tak jak ji provedli, nespůsobila ten efekt toho odumření. Jo? Ale toto pořád ještě neřekne, co to je za patogen nebo za chemikálii, která to odumření způsobila. To znamená, jako identifikaci toho, proč si myslíme, že tady je nový SARS-CoV-2, nový vírus, tak provedli vlastně to, co už dneska slyšíme pořád v médiích, sekvenace, musíme sekvenovat. Dneska vlastně díky tomu sekvenování už máme několik tisíc mutací toho víru, ale důležité je si uvědomit, že ta sekvenace probíhá zase tak, že z těch vzorků, které těm pacientům v té nemocnici odebrali, tak opět, aniž by jakýmkoliv způsobem z těch vzorků odebrali všechny ostatní sekvence genetického materiálu, které v něm jsou, a nechali tam pouze ty vírové, nebo to, co si myslí, že jsou vírové sekvence, tak vlastně komplet, co tam je za genetický materiál, tak pomocí těch bioinformatických přístrojů a přístrojů na čtení genetického materiálu, to nasekvenují, to jakoby naskenují všechny ty kousky různých útržků RNA, DNA, to všechno se jim dostane do počítače, potom to zpracovává ten počítač a na základě toho vytvořili vlastně model nového víru. Jo? S tím, že oni měli představu, že to musí být vírus podobný tomu víru, který už před 17 lety způsobil to onemocnění SARS, tak vlastně na základě toho modelu, že věděli, jak tenkrát poskládali ten genom, tak ten počítač začal skládat sekvence, které si našel u těch pacientů, kteří byli v té nemocnici. Opakuju, byli to 4 pacienti, to nebylo žádných 400 nebo 4 miliony na to, jak je to vlastně velká oblast, v které tenkrát bylo to ohnisko epidemie, jak se říkalo. Jo? Tak z těch 4 vzorků vlastně získali obrovské množství genetického materiálu a na základě tohoto sekvenování se sestavil počítačový model genomu, který ovšem jako celek, ten genom má vlastně kombinaci nukleotidů, který by měl být pro každý nový organismus specifický, tak tady u tohoto nového víru řekli, tento genom má 30 tisíc, ten úplně první měl 30 500 zhruba těch nukleotidů v určité kombinaci. a řekli, toto je nový genom viru SARS-CoV-2, tenkrát to byl nCoV-2019, jo? Později se přejmenoval. Ale že by někdo někdy od toho ledna 2020 do dnešního dne ten virus jako celek získal z čehokoliv, ať už z odběru kteréhokoliv pacienta, nebo netopíra, nebo z čeho, jo, ať už by to byl člověk, který měl podlehnout tomu onemocnění, kde je představa, že ten virus způsobil obrovské škody a měl by tam být ve velkém množství, anebo od pacienta, který u kterého propukla ta nemoc. To se zkrátka nikdy nestalo. Jo. Vždycky se jde už od té doby a i tenkrát vlastně začal ten virus detekovat pouze pomocí nějakých nepřímých metod, které byly vytvořené na základě toho počítačového modelu.
Já se to možná pokusím trošičku shrnout, protože David je takový obsáhlý, ale ono je to dobře, protože ono je v tom spoustu detailů. A my vlastně máme hodně detailní články na našem webu. Když si člověk dá ten čas a bude trpělivý, tak se to všechno může dočíst. Nejsou to články z Lidovek, takže určitě jsou daleko delší. A tam je důležité pochopit to, že se dá sice najít mnoho článků, které tvrdí, že patogen izolovali, a i to mají, nesou to ve svém názvu. Akorát tam je potom důležité to se podívat na to, jak pracují s tím termínem izolace virologové a co to pro ně vůbec znamená a jak je vůbec možné, že tenhle ten termín používají. My k tomu máme na našem webu článek Prohlášení o izolaci viru, nese zkratku SOVI z anglického Statement on Virus Isolation. Je to překlad článku z webu pana doktora Kaufmana, který dal dohromady s panem doktorem Cohenem a spoluautorkou Sally Fallon. A tam hned na začátek vlastně vysvětlení pojmu izolace. Izolace podle oxfordského slovníku je akt odpoutání, skutečnost nebo stav izolování se nebo samostatné existence, oddělení od jiných věcí nebo osob, osamělost. A teďka, když se podíváme na to, co znamená izolace pro virology, tak je to přesný opak toho, co by každý příčetný člověk považoval pod slovem izolace. I podle této definice z oxfordského slovníku. Virologové izolací patogenu, nebo v případě viru, myslí to, že odeberou vzorek z nějakého nemocného pacienta, kde předpokládají přítomnost toho viru a smíchají tento vzorek s jiným genetickým materiálem buněčných kultur, na kterých údajně tento virus kultivují. Jo, takže je to naprostý opak toho izolování nebo samostatné existence, odpoutání, oddělení od jiných věcí. Teďka, když bych se dostala k tomu, o čem mluvil David, a to jsou vlastně ty Číňani, co oni dělali na začátku roku a jakým způsobem údajně našli ten nový virus, tak tam se to dá shrnout vlastně tak, že použili 4 lidi, měli nějaké podezření, že to může vypadat na nějaký nový virus, protože ty symptomy, kteří ty lidé měli, se podobaly symptomům ze SARS období 2003. Ale oni vlastně nevyloučili všechny možné jiné příčiny těch atypických pneumonií. A v Číně, když se člověk podívá z okna, tak si myslím, že ty příčiny jsou docela dost zřejmé. A co se týče toxických látek a vůbec toho životního prostředí, tak to vlastně nebrali v potaz. Oni vyloučili pouze různé jiné patogeny typu jiné testy na viry nebo jiné mikroorganismy. No a potom začali teda hledat ten nový virus, jako kdyby v podstatě měli nějaké zadání, že ho mají najít. A z těchto 4 pacientů potom extrahovali ten heterogenní genetický materiál, z kterého jednu část teda údajně kultivovali a druhou část rovnou sekvenovali. A když se, tam je právě ta velká otázka, jak nepřímými metodami, protože jak kultivace, tak sekvenace jsou všechno nepřímé metody, mohou potvrdit existenci něčeho nového, o čem vůbec neví, jak má vypadat, jaký to má mít genom, a co to vlastně všechno má mít za složený, jaké to má mít bílkoviny, protože to je to, co se předpokládá, že virus má, že jo. tak tam my vlastně nedostáváme, když se ptáme různých institucí, odpověď na tuhletu otázku a dokonce dostáváme i odpovědi typu v dnešní době není potřeba virus izolovat, protože máme moderní metody, které dokáží genom přečíst přímo z heterogenního genetického materiálu. Takže vlastně různé instituce a vědci nám dávají jasně najevo, že k žádné přesné izolaci nedochází. A teďka je dobré podívat se na to, jestli opravdu je možné těmi nepřímými metodami získat nový mikroorganismus, nebo v tomto případě nanoorganismus, jehož jsme nikdy předtím neznali, neviděli. A racionálními, logickými postupy jdeme k tomu, že to možné není, protože dokud ho nemáme reálně a nedokážeme vlastně z té fyzické přítomnosti analyzovat a identifikovat jeho genom a jeho bílkoviny, tak budeme těmi nepřímými metodami stále vlastně jenom skládat jeho hypotetické modely. Je to vlastně takový Frankenstein model nějakého jednorožce, kterého reálně nikdo nemá k dispozici. A tohle přesně se stalo u těch autorů těch prvních publikací v Číně. A aniž by, jak říká David, byly provedeny jakékoliv kontrolní experimenty kdykoliv později, tak se to přijalo jako, že je to potvrzeno, prozkoumáno a od té doby se to jede. A jakékoliv další testy a porovnání genetických sekvencí, které se dělají znovu těmi nepřímými metodami, sekvenovacím softwarem, tak se porovnávají vůči tomu údajnému prvotnímu modelu a přichází se na to, že se neustále mění a že jsou to zřejmě nějaké mutace nebo varianty. A přitom, co to doopravdy je, tak jsou vlastně chyby. Jo, jsou to vědecké chyby, protože ten genom toho údajného viru už nejde nikdy sestavit úplně na stejno, protože žádný v podstatě nikdo nedokázal prokázat, že existuje. Tak já nevím, jestli jsem to teďka ještě spíš víc nezamotala, nebo jestli jsem to schrnula trošku víc polopaticky.
Já si myslím, že z toho vlastně vyplývá, že virus SARS-CoV-2 nebyl nikdy izolován a testován, přestože takzvaně existují studie, které tvrdí, že virus izolovali a dokonce testovali. Tak to tak není pravda.
Přesně tak. Tam jde o to, že oni tvrdí, že virus izolovali, ale to je jenom na základě toho, že v té virologii to provedení toho pokusu, té kultivace se takhle eufemicky nazývá izolace, ale skutečná izolace, oddělení toho viru, že by vlastně vyextrahovali pouze virové částice, a to se musí skutečně dělat tak, že miliony, miliardy těch částic, protože skutečně jsou nanočástičky, se odeberou z toho vzorku a potom se pozorují, že se vlastně analyzuje bílkovina, ten bílkovinný obal a potom se vlastně aj se skládá ten genom toho viru, ale už s jistotou, že ho sekvenují a skládají z čistého materiálu, který obsahuje pouze ty virové částice. Tohle nikdy nebylo provedeno. A ono to vypadá jako, že lpíme na nějakých blbostech, nebo obecně, že ta kritika se hnípe v nějakém detailu, ale on ten detail je skutečně super důležitý, protože se ukazuje i v tom, jak vznikla tahle pandemie COVID-19, jenom díky tomu, že ten čínský tým sestavil ten model toho genomu a řekli, tahle část toho genomu, tak to je gen, který formuje bílkovinu těch antének, toho spike proteinu, který ten virus má, tady tohle je zase jiná část toho viru a najednou z toho modelu skutečně může dojít k tomu, že ten čínský tým ten genom jako takový uložil do databáze genomů různých mikroorganismů. Na základě toho, že byl uložen do této databáze, tak si ti Němci, ale později i Češi a různě lidé, různé laboratoře po světě ten genom stáhli a začali na základě tohoto modelu produkovat PCR testy. A nepotřebovali k tomu už žádný vírus. Jak je vidět, ti Němci, ten první, ten Drosten s Kormenem, vytvořili ten test. Ještě ani vlastně se nevědělo, jestli ten vírus skutečně existuje. A už ho vytvořili. A tímhle způsobem vznikly vlastně všechny ostatní PCR testy. Jenom na základě toho, že si na internetu našli, ano, toto je genom toho viru. Navíc na základě toho modelu vznikají i vakcíny. Jo? Když v Anglii se jedna novinářka dožadovala u jejich lékové agentury odpovědi na to, zda ty RNA vakcíny, myslím, že se jednalo o Pfizer, byly vyvíjeny na základě skutečně izolovaného viru anebo na základě toho modelu genetického, tak jí odpověděla léková agentura, ano, to bylo vytvářeno na základě toho hypotetického, nebo oni říkali na základě toho genomu, ale zkrátka už potom to funguje tak, že jedni si udělají na základě toho test, jiní na základě toho udělají vakcínu, potom se na základě zase toho modelu toho genomu vytvoří syntetické bílkoviny, tím pádem to je ty antigeny a začnou se vyrábět antigenní testy, ale ten skutečný virus tady chybí. Jo, ten tady ani po roce a půl skoro, nebo čtvrt, pořád nikdo nikdy nedetekoval a dokonce odborné instituce nám odpovídají, že ho nemusí detekovat, protože mají moderní metody. Ale skutečně, když se jich ptáme, kde byly použity nějaké kontrolní experimenty, chápete, co to je kontrolní experiment? Ať už ti Číňané nebo kdokoliv další měl udělat to, že když už získali ten genetický materiál, tak měli za prvé zjistit, jestli z toho genetického materiálu stejným způsobem nemohou sestavit genom jakéhokoliv jiného viru. Jo? Protože když by použili postupy, které se používaly na ten SARS z roku 2003, tak by z něho zřejmě, nebo ne, to, ale měli by to prokázat, zda by zase sestavili ten genom. Nebo úplně jiného viru, třeba spalniček, nebo čehokoliv jiného. To je jedna cesta, kterou ten vědec musí udělat. Kolega Lanka, když v roce 91-2, myslím to bylo, izoloval nový virus z mořské řasy a byl to první virus, u kterého byla prokázána symbióza toho viru a buňky, tak mi říkal, já jsem tu izolaci neprovedl jednou nebo dvakrát, já jsem ji provedl stokrát, já jsem si byl 100% jistý, že tam je nějaká nová entita. Musel jsem provést všechny vylučovací experimenty, abych si byl jistý, abych to, ten objev obhájil. A toto zkrátka nikdo nikdy u toho viru SARS-CoV-2 neudělal. Nejen to, že ho neizoloval, tak jak to ten Štefan udělal tenkrát, ale ani u těch takzvaně moderních metod neudělal toto. Jo? Zase nevzali zdravé lidi, od kterých by odebrali vzorky a stejným způsobem postupovali v laboratoři tak, aby zjistili, že těmi postupy nevytvoří stejný genom, jako udělali od těch nemocných. Jo? Toto jsou ty kontrolní experimenty, které transparentně ukážou na to, že se nemýlí. A toto nikdo nikdy neudělal. A když se na to ptáme, dokonce i třeba vědců na Karlově univerzitě, tak se absolutně vyhýbají odpovědi a nikdy jsme ani od nich, ani od jiných vědců, ani jiných laboratoří, které v České republice vyvíjejí testy a vyrábí a prodávají na detekci SARS-CoV-2, nikdo nikdy neodpověděl, jak je možné takovýmto způsobem tvrdit, že ten virus existuje a že se u těch lidí skutečně vyskytuje. Jo? To znamená, naše pozice je ta, když tvrdíte, že existuje a umíte vyrobit produkt, který ho má i detekovat, tak musíte si to vědecky obhájit. A toto nikdo neudělal. A to je skutečně podstatou toho, proč už jsme přestoupili od té fáze dotazování k fázi žalob, protože máme za to a naši právníci se s ním zhodují, že to skutečně už je možné pojmenovat i jako protiprávní jednání.
Znamená to, že to tedy není vědecký problém, zdravotní problém, ale že v tom musí být něco jiného, protože je tu tedy vymyšlená pandemie, chybějící izolace viru, neplatné testy, vakcíny, o kterých se dá velmi, velmi pochybovat.
Já bych ještě doplnil, v podstatě tady to vyznělo tak, že u nás se tím nikdo nezabývá, aby v podstatě to nějakým způsobem napadlo. Že vy máte zkušenosti ze světa, ve světě už se tím někdo začal zabývat, dejme tomu z těch větších kapacit, že se pozastavili nad tím, že ta cesta, kterou tvrdíte vy, je možná, nebo další takhle vědci ve světě, jestli máte takové informace.
Když se podíváte znovu na náš web, na ty naše poradce, tak to jsou vlastně všichni ti, kteří začali se dívat skepticky na vůbec celou virologickou teorii a jsou velice vokální, co se týče SARS-CoV-2 a údajné pandemie COVID-19. Nejsou však jediní těch vědců, a nejen vědců, i lidí kriticky přemýšlejících, protože tady existuje takový zvláštní názor, řekla bych snad i jako kletba myšlení, že tomuhle může rozumět pouze člověk, který je vědec nebo který má vzdělání v oboru. A já osobně se domnívám, že je to podceňování vlastních kapacit, protože ty studie a literaturu odbornou si může přečíst každý, kdo umí číst a logicky vyhodnotit to, co vlastně se v těch studiích odehrává, k jakým výsledkům dochází. Takže spolíhat se na to, že vlastně vám to musí přetlumočit a přelouskat jenom nějaký odborník. Já s tím a vlastně v Resetu s tím nesouhlasíme, protože stejným postupem vlastně by člověk se neměl vyjadřovat k ničemu jinému, v čem nemá vystudovaný obor, a to nám přijde jako neobhajitelné. Jo? A v podstatě díky tomu i svěřujeme naše životy do rukou nějaké úzké skupinky lidí, která se může hluboce mýlit, a z historie bychom našli velice vážný případy, kdy se odborníci mýlili a mělo to závažné celoplanetární zdravotní důsledky. Takže já bych se úplně nespolíhala na tom, že o tom smí mluvit a smí to nějakým způsobem skepticky napadat jenom odborníci. Ale na stránkách Thorstena Engelbrechta, jak už jsem zmiňovala, třetího zakladatele spolku Reseteus, tak tam je neustále rostoucí list vědců a ostatních lidí z celého světa, kteří se připojují k tomu, že SARS-CoV-2 nebyl doposud izolován, a je to vlastně celé založeno na vodě. Já se tam můžu teďka klidně v rychlosti podívat a vyjmenovat pár jmen. Tak například vidím tam i profesora Ivo Juránka ze Slovenské akademie věd. A vidím tam doktora Fabio Franci, který je dřívější medical director, zdravotní ředitel sekce v Itálii. A teďka já nevím, jak se jmenují ty jejich SSPP. No prostě jsou to lidé, kteří zastávali vysoké nějaké vědecké institucionální pozice a jejich tady, no roste to, jejich tady hodně. Takže
a mají prostě zájem zapojit se do spolku Reseteus i čeští vědci, aby publikovali nejmodernější myšlenky na řadu témat?
No, já jsem to neřekla úplně na začátku, ale vlastně čím dál tím víc se nám začínají ozývat čeští lékaři, kteří nechtějí úplně vystupovat veřejně, ale sdělují nám vlastně to, že souhlasí s tím, o čem publikujeme, že děkují, že jsme jim otevřeli oči, že šli raději předčasně do důchodu, protože se nechtějí účastnit tohohle toho podvodu. Ale většina z nich, nebo vlastně kromě jedné paní doktorky, tak nechtějí se veřejně odhalovat, a to z různých důvodů, buď ještě třeba praktikují a nechtějí přijít o práci, nebo nechtějí zbytečně být konfrontováni s troly. Takže jako z českých lékařů nějaké taky máme. Ne úplně, že bychom s nima spolupracovali, protože oni nejsou zase tak aktivní, ale jsou spíš podporující. Ale z těch řad akademiků a vědců tam se s tím nepodařilo natrefit na nikoho, kdo by byl opravdu ochotný toho skutečného vědeckého přístupu k tomu a podívat se do těch studií a vlastně skepticky zhodnotit ten jejich obsah, tak to bohužel nikdo takový v Čechách zatím není, nebo o něm nevíme. Jestli někdo takový je a teďka nás slyší, tak se nám prosím vás ozvěte, protože bychom určitě rádi zařadili i české skutečné vědce do téhleté věci.
Nejsem zase až tak stár, nemám bílé vlasy, však v mysli mám vzpomínek pár a pamatuju lepší časy, kdy města ještě nebyla, změtí dopravních značek a z masa byla sekaná a ne z těch dnešních sraček. Mezi stroby vedly silnice a nesvírala nás depka. Na polích rostla pšenice a ne všude jen řepka. Autem mohl si zastavit u kde jakýho plotu. Nepřišel žádnej kuzerant a nenasadil ti botu. U nás na rohu ulice stával malý krámek, v něm celá léta prodával vlídný starý pan Šrámek. Měl housky za 30 halířů, velké jak jeho bota. Byly přenádherně křupavé, žádná gumová eurohmota. On s konvemi na mlíko, jen tak leda byle máma. Potom z horní přihrádky nám jedlá nejíčka dáma. Šumicí bylo v kostičkách, červená s bílou spolu. Měl je srovnány v poličkách a nevedl tam volu. Ty tam jsou ty domy, čas s valem hřebce pádí, kdy bez lázně a zloty jsme si užívali mládí. Občas dvacetník nám odpustil, tady to Holonci máte. Když na to někdo vzpomene, tak mi to zejtra dáte. Na kubičky, pistolky, šavlí byl každej klacek, čolky házeli jsme na holky, doma pak slízli pár facek. Před hospodami kouřili štáfle suchýho ledu a lidské duše nebyly plné zla a jedu. Tenkrát jsem zimu miloval, no to víte děti. Na Homolce sántoval, nejdýl však do pěti. V první třídě kalamář na školní lavici stával a červený slabikář jsem ráno do aktovky dával. Ta byla taky červená a byla z pravý kůže. O tom v dnešní době najlonu se dětem jen zdát může. V tramvaji seděl průvočí a kleštičkama lístky štípal. Postupně dále do vozu na každé stanici sýval. Na náměstí holubů jsem občas rohlík drobil, ale doma jsem byl vždycky včas a to jsem neměl mobil. Ty tam jsou ty doby, čas s valem hřebce pádí, kdy bez bázně a zloby jsme si užívali mládí. Tenkrát dyslektik a autista, to byl prostě debil. A v psychologické poradně s námi nikdy nikdo nebyl. Na ulicích kopy od pivovarských kobyl
a táta mě řemenem seřezal. Když už moc jsem zlobil, na Homolce Pekřový jsem první cigáru zkusil. Bylo mi sedm, bylo mi zle a trochu jsem se přitom dusil. Zelenej jak z jara strom, tenkrát domů jsem se vracel. Hlavu jsem měl jako slon a asi třikrát jsem zvracel. Pak času vlak odjel dál a vagon dětství ztratil. Láska, hra i obava jsem s pánkem svojí daně platil. Vejplatu dostal na ruku a nemusel snít strachy, že ti nějakej hacker posraný z konta vybere prachy. Už v květnu jsme se koupali v doudlevcích u jezu a holky na zádech šimrali s nítkou modrýho bezu. A když se slunce schýlilo za doudleveckou školu, na myslivnu, na pivo, spěchali jsme spolu. Ty tam jsou ty domy, čas s valem hřebce pádí, kdy bez vázně a zloby jsme si užívali mládí. Teď vymysleli chytráci, mně to přijde až k breku, že platit budou i vodáci, když chtějí sjíždět řeku. Jestli to takhle necháme, tak za pár let asi prachy za to, že dýcháme, spát budem do státní kasy. Dírky na opascích přibyly, ale nečekám zásadní obrat. Ta svoloť, co jsme si zvolili, to vždycky stihne prožrat. To nezvlád ani bolševik, a že to byl pěkný zpratek. Zrušili jsme mdžel a slavíme svátek matek. Americký Santa Claus místo dědy mráze, Valentín a Mickey Mouse jedou v jedný káře. Žlutý dým je na Halloween, brzy budem tlapat. A místo kapra krocana na štědrej den si dávat. To holt jsme my, pitomci, léta se v tom vezem. V Plzni, v Praze, v Jablonci, všude do cizího zadku lezem. Dřív na něm byl srp s kladivem, dnes euro přes i plesky. A je vůbec s podivem, že ještě mluvíme česky. Ty tam jsou ty domy, čas s valem hřebce pádí, kdy bez vázně a zloty jsme si užívali mládí. Jsme si užívali mládí.
Posloucháte pořad Slovo občana, dnes s Kamalou Taris, Davidem Šubíkem a Oldou Duchoněm. Před písničkou jsme si povídali odborně, ale já jsem přesvědčená o tom, že i tato odborná slova do našeho pořadu patří. Co říkáš, Oldo?
Aspoň se zase chytne někdo, kdo je trošičku fundovanější. Ono to vždycky někoho potom vybudí na nějakou reakci, a aby řekl, třeba není to pravda, ale mně z logiky věci vyplývá, že to vlastně používala Soňa Peková, tady tuto argumentaci, jestli se nepletu, jo? Jako tak, jak jsem to já pochopil, ale zase víme, že spousta lidí, že vlastně když o tom virusu a podobně řekl něco z profesor Pirka, pan profesor Žaloudík, tak z toho měli obrovské problémy a najednou je klid svým způsobem. Jo, oni, jim je to v podstatě jedno, oni určitě jméno nestratí ani jeden, ani druhý, protože jsou to kapacity ve svém oboru a nejsou to virologové a tak, tak jak se jim to snaží každý omlátit o tu hlavu, že prostě to je právě to, že nemají ten svůj vlastní názor, nebo vlastně nerespektuje se názor nikoho, že? Protože spousta věcí, které jsou, tak mají velice jednoduchý základ a jednoduchý princip, akorát, že jsou prostě obaleny do té schránky toho vědomí dál, ale ta podstata je velice, velice jednoduchá. Já to řeknu například u tom, pro mě, jestliže je teda nějaká pandémie, tak tady musí od rána do večera lítat a houkat sanitky. A jestliže teda to sebere tolik lidí, tak jak se tvrdí, tak vlastně hrobaři nejedou s lopatou, ale je tam nějaký grédr, který, že, když prostě to tak vyhrne jámu a prostě nestačí se pohřbívat. A to tady není a neexistuje. Tak proč ty lidi z takového jednoduchého důvodu, proč si to takhle neodůvodní a nezačnou o něčem přemýšlet? To, že mě někdo tvrdí, že je spousta lidí ve špitálech a spousta umře, no tak to umře, ale ono se jim to nedaří, protože vlastně ty oficiální, ty statistiky jsou stejně pořád plus minus, možná teďka ty jeden, druhý rok jsou trošičku malinko od sebe, ale to je logické, to se tak prostě může stát, jednou umře víc lidí, jenom my, ale není to prostě to, že prostě je to tak, aby každý běsnil, jo? A to běsnění prostě je, to je neuvěřitelné, co to s těma lidma dělá.
Jasně, ale dokud tady bude ta mantra, budeme žít v tom paradigmatu, že tady někudy lítá nějaký patogenní virus, tak oni se vždycky na to budou odkazovat jako to alibi, jo? Proč se dělá to a to. A je úplně jedno, jaký budou čísla, jestli jsou vyšší nebo jaký. Takže nám prostě přijde důležitý fakt vytrhnout ten kořen toho problému.
Je nutné si uvědomit to, že ve chvíli, kdy se začnou plošně používat ty PCR testy k tomu, aby detekovali jakýkoliv patogen, jo, tak to způsobí epidemii, pandemii zákonitě hned. Jo, my zase v tom našem odborném stanovisku, které je možné k stažení na stránkách RESETA, uvádíme případ z roku 2006, kdy v Americe, v nemocnici v Lebanonu, vlastně vznikla tak tímto způsobem, úplně přes kopírák, pandemie černého kašle. Tenkrát jedna z lékařek trpěla takovým neutichajícím kašlem a infektoložka z nemocnice došla k podezření, že by to mohl být černý kašel. Udělali PCR test. PCR test skutečně vyšel pozitivně a ten černý kašel není virové onemocnění, ale bakteriální. Jo? A oni skutečně tím PCR testem detekovali zase stejným způsobem, jak je to u SARS-CoV-2. Nedetekují celý genom té bakterie, ale jedno nebo dvě místa toho genomu, které jsou v porovnání s celkovou délkou toho genomu skutečně 1% nebo 0,1%. Jo? Takže to je skutečně test, který neumí říct, je tady ten patogen celý ve svém infekčním stavu, a nebo je tady jenom nějaké torzo, nebo je ta PCR může být taky falešně pozitivní, protože má skřížené reakce. Ale co nastalo? No zkrátka začali testovat všechny zaměstnance té nemocnice a během krátké doby byla nemocnice zavřená a musel bych si vytáhnout ta čísla, otevřít si to stanovisko, ale zkrátka úplně v závěru se prokázalo, když poslali ty vzorky na laboratorní potvrzení, že ani jeden, ani jediný případ, ani ta první lékařka, ani nikdo z těch dalších, kterých myslím bylo 400, nebo jo, tak zkrátka u nikoho ta výskyt té bakterie, která má ten černý kašel způsobovat, potvrzen nebyl a že se tím pádem jednalo o běžné onemocnění dýchacího traktu a přesto jakoby bylo fura lidí v izolacích, byla fura, všichni byli přeočkovaní zcela zbytečně, jenom na základě toho, že ty PCR testy tímto způsobem detekovaly patogen, který se v té nemocnici vůbec nevyskytoval. A stejně je to vlastně u toho SARS-CoV-2. Oni i ministerstvo zdravotnictví vlastně na svých stránkách tvrdí, že rozdíl mezi chřipkou a SARS-CoV-2 je v tom, že zatímco chřipku mají pouze lidé, kteří mají nějaké příznaky, tak ten SARS-CoV-2 je záludný v tom, že i zcela zdravý člověk může přenášet ten virus a tím pádem nakazit někoho dalšího. A to je vlastně založeno na tom, že se ti zdraví lidé pomocí těch PCR a dneska už i antigenních testů testují a ty vycházejí jednou pozitivně, jednou negativně a takhle vznikla ta epidemie, že? Takže to není žádná záhada. Ve chvíli, kdy se bude používat PCR test na jakoukoliv nemoc, tak ta epidemie vznikne znova. No, tady jde o princip, že se vlastně metoda, která není vůbec vyvinutá a navržena na to, aby byla schopna detekovat celý infekční patogen, ale jenom nějaké jeho torzo a není vlastně známo, v jakém statisticky ani, jak by často se mohl vyskytovat celý ten patogen, když se tam vyskytuje jedno jeho procento, tak to je vlastně zase velmi nevědecký přístup k tomu a má to za následek to, že vlastně dneska tady máme epidemii COVID, jo, takzvanou epidemii, ale bohužel u zdravých lidí to způsobí pouze to, že nesmí chodit do práce, musí být v nějaké izolaci, ale u nemocných lidí ten test způsobuje to, že lidé a někdy i s velmi vážnými zdravotními problémy jsou špatně diagnostikováni a jestliže jsou špatně diagnostikováni, jsou i špatně léčeni. Jo? A to je skutečný problém.
No a potom, že vzniká taková nějaká ta úmrtnost a v podstatě vy jste teďka řekl to, že když to zjednoduším, je to vlastně přesný součet nepřesných čísel vzatých od základu.
Tak.
A je z toho utvořená kostra pandemie.
Je to tak, jo, na začátku je součet 1 plus 1 rovná se 11, jo, a dneska už máme 3,5 milionu publikací, které jako už dělají derivace a různé funkce a nevím co, ale ta premisa, ta prvotní premisa je zkrátka vadná a neprokázaná, ale tím, že se nikdo už tím začátkem vlastně nezabývá a nechce zabývat, tak i z toho důvodu my dostáváme ty odpovědi, jak z ministerstva zdravotnictví i dalších institucí, že je obecně ve veřejném prostoru dostatek informací, že existuje konsenzus a já nevím co, ale když se ptáme, ale kde je ten první, kde je splněn ten první krok, že je prokázaná hypotéza, že ten virus existuje, číslo 1. První hypotéza je, existuje nový virus, má takovou a takovou velikost a má tenhle genom, tak my říkáme, kdo ji kdy prokázal.
Tuto to znamená, že se vlastně jakoby zkoumá jenom hypoteticky a počítačově, protože není ten prvotní hmatatelný, hmotný důkaz nějaké té nemoci nebo něčeho, tak jako vzniká rakovina, prostě tam není. A to souvisí i s tím, že jo, tak jak prováděl ten jméno, si teďka nevybavím přesně, ten lékař v Brně na poště a potom v jednom tom nákupním centru ty stěry a to všechno a v podstatě tam nic nenašel.
Jo. Ale dívejte, tady toto jsou zase takové pseudovědecké pokusy, protože oni mohou udělat maximálně to, že budou dělat nějaké stěry a toto a pak udělají zase PCR test. Jo? Nikdo nedetekuje skutečný virus. Jo? A pořád vlastně se spolehá na to, že ten test má nějakou výpovědní hodnotu. A to tak není. Jo? Ty sekvence, které ten PCR test má namnožit a ve chvíli, kdy je namnoží, tak buď se prokáže ten test jako pozitivní, anebo když je nenamnoží, tak je negativní. Tak vlastně my nevíme, Za prvé nevíme ani, jestli množí ty sekvence, které ten výrobce zamýšlí, protože ty kontroly se nedělají. A za druhé, my nevíme, jestli ty sekvence, které jakoby, pokud by množil ty, které má, tak jestli jsou to části lidského genomu, nebo jestli to jsou nějaké části genomu běžně se vyskytujících mikroorganismů v tom dýchacím traktu. Jo, to všechno může být, protože nikdo zatím neprokázal, že ten genom těch 30 000 nukleotidů, z které ten počítač se skládal, tak on z něčeho se skládat musel. Část 100% v tom byla lidského genetického materiálu, část v tom byla různých nějakého mikrobiálního původu. Navíc ještě předtím, než ten počítač to začne skládat, tak opět oni používají tu PCR metodu, v tomto případě ne k testování, ale k namnožení, aby vůbec byli schopni ten potom s tím materiálem pracovat. A ta PCR metoda vlastně množí určité úseky, ale čím dál víc je množí, tím více začíná dělat i různých, oni tomu říkají šum, jo, genetického šumu, že sice má množit i ty sekvence, na které je zacílená, ale spolu s nima dělá velké množství a čím větší vlastně počet těch cyklů, tím je mnohem větší jednak množství a jednak rozličnost toho genetického materiálu, který vlastně tou metodou vzniká. Jo? A my dneska už neumíme rozklíčovat, nebo nikdo se o to nepokusil, z čeho vlastně ten genom, ten model toho viru je poskládaný. A co vlastně ty PCR testy testují, a proto vlastně ten test nemá se zdravotním stavem toho testovaného absolutně nic společného. Jo? A k čemu dochází vlastně i to, že má, jako ta hlavní skupina lidí, kteří má pozitivní test na SARS-CoV-2, jsou zdraví lidé. Že? To máme z těch x tisíc, které oni každý den otestují pozitivně, tak vlastně polovička jsou ti asymptomatičtí, bezpříznakoví lidé, kteří musí do karantény nebo do izolace. A teprve ta druhá půlka jsou lidé s různým druhem nějakých problémů. Jo? Jedni mají rýmu, někteří ztratili čich nebo chuť, ale nic jiného jim není a jde to dál a dál, až po ty lidi se skutečně nějakými záněty dýchacích cest a případně zápalem plic. To samozřejmě absolutně nepopíráme, ti lidé jsou skutečně nemocní a jediné, co je, tak potřebují lékařskou pomoc, která nebude zatížena diagnózou nějakého nesmyslného testu.
Tady ještě, jestli do toho můžu vstoupit, tak je potřeba znovu se vrátit k tomu základnímu a to je to, že žádný test nejde sestavit bez toho reálného referenčního analytu. A v tomto případě je to ten reálný fyzický virus, vůči kterému se ten test musí validovat, aby se zjistilo, nakolik je přesný. Bez toho vůbec vlastně nejde určit, jakou má specificitu a senzitivitu. Tudíž veškeré ty údaje výrobce nebo výrobců PCR testů i antigenních testů jsou jako irrelevantní, protože pakliže ty testy nejsou validované vůči reálnému viru, jakože nejsou, tak nemají jak možnost ověřit tu jejich chybovost a jsou v tom případě k ničemu. I testy, které jsou správně udělané, jako například, jak David zmiňoval ten případ s tím černým kašlem, kde se jedná o bakterii a tu její existenci máme doloženou a je reálně extrahovaná, tak i v tomto případě ten takto správně udělaný test má svoji chybovost a ta PCR metoda vůbec neprobíhá stoprocentně. A ještě vlastně vůbec ta PCR metoda nemá být testovací metoda, ale pouze amplifikační, tedy výrobní metoda. Ona má vyrábět. to, že se z toho udělala testovací metoda, je vlastně další pochybení vědy, kdy se zneužilo to, k čemu byla původně určena, a z nějakého záhadného důvodu od minulého roku se používá způsobem, jakým se do té doby vůbec nepoužívala, i se vlastně doporučovalo ji nepoužívat jako jednoznačnou testovací aparaturu.
Vlastně ani jedna z těch předchozích epidemií, ať to byl ten SARS z roku 2003, ať to byla prasečí chřipka, ať to byla ptačí chřipka, nebo já nevím, jaké všechny ty chřipky mezi tím byly. Vlastně žádná z těch nemocí nedošla k tomu skutečně celosvětovému pandemickému modelu, jak je tomu dnes, protože to používání těch testů bylo minimální, a pokud se používali, tak tenkrát ještě Světová zdravotnická organizace vyzývala k velmi přesné kontrole těch testů, protože si byla vědoma, že ta výpovědní hodnota toho testu vzhledem k tomu, jak krátkou nebo jak malou část toho modelu toho genomu testuje, takže je velmi, že se musí velmi bedlivě sledovat, jak se s tou interpretací bude zacházet. Jo? To znamená, teprve tím, že vznikl opět konsenzus, to nám potvrdil profesor Grubhofer, že se věda zhodla na konsenzu a dala těm PCR testům diagnostickou sílu, jo? Že vlastně na základě provedení jediného testu je možné vznést diagnózu, aniž by toho testovaného viděl lékař. A dochází k naprosto drastickým jako zásahům do lidských práv toho člověka, ať už je to, že musí být v izolaci, anebo že nesmí do nemocnice, nebo naopak musí jít. Jo, že zkrátka, jakmile je člověk pozitivní, tak buď musí být v nějakém tom, na nějaké izolaci v té nemocnici, anebo nemůže jít zase na nějakou operaci, kterou měl naplánovanou. To je všechno, to jsou úplně obrovské zásahy do nějakých práv a integrity toho člověka na základě testu, o kterém vlastně ani stát nemá co dostatek. On v podstatě nemá žádné vědomí o tom, jak ho ten výrobce vůbec vyzkoušel, aby ho byl schopný uvést na trh. Jo? To byla jedna z našich aktivit, které jsme se dožadovali Státního ústavu pro kontrolu léčiv. A chtěli jsme vědět, jak ty PCR testy, které vlastně jsou u nás používány, jak kontrolujete a jak je schváleno, kterými testy se může a nemůže testovat. To bylo vlastně skutečně jedna z prvních iniciativ, protože jsme si byli vědomi toho, jak důležitou roli v celé té epidemii ty testy hrají.
A jaká byla odpověď?
Odpověď je ta, že ve chvíli, kdy ten test je certifikován jako test pro in vitro diagnostiku, v jakékoliv jiné zemi mimo Českou republiku a je to zahraniční test, tak už se tady nekontroluje vůbec nijak a pouze ten dovozce nahlásí SÚKLu, že ho tady bude prodávat. A čeští výrobci mají za úkol doložit závěrečnou zprávu zhodnocení funkční způsobilosti. Jo, měla by to být taková zjednodušená klinická studie o tom, že ten test testuje to, co má. Ale jak jsme posledně zjistili, tak tuhle závěrečnou zprávu si může ten výrobce udělat sám, a ze závěrečných zpráv, které jsme od SÚKLu dostali po mnoha měsíčním boji, kdy oni nám to odmítali vydat, jo? Jsme vůbec nechápali, proč. Posléze zamítli i o odvolání proti té žádosti, nakonec až rozkladem, teda nejvyšším způsobem možného dovolání, které jsme podávali u ministerstva zdravotnictví, jsme se domohli toho, že ministerstvo zdravotnictví tomu SÚKLu přikázalo nám ty závěrečné zprávy skutečně vydat, a tenkrát jsme žádali o 30 zpráv pro 30 různých testů různých výrobců České republiky, které ten SÚKL evidoval k tomu dni. A tenkrát si za to SÚKL, za to, že nám ty zprávy zašle, zažádal asi o 25 tisíc korun. No, za to, že nám zpřístupní tu informaci, což byl žádost na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. No. Tak my jsme tenkrát si říkali, je to přece jenom hodně peněz a uvidím, tenkrát i SÚKL říkal, no budeme ty zprávy muset anonymizovat, aby tam nebyla jména a nějaké citlivé údaje, protože vlastně celou dobu říkali, no my vám ty zprávy nemůžeme vydat, tam může být nějaké výrobní tajemství. A my jsme říkali, jaké výrobní tajemství? Ta zpráva má dle zákona, ten zákon stanoví, že má vlastně podat nějakou zprávu o tom, jak ten test byl vyhodnocen pro to, aby mohl být skutečně v praxi užíván, že? No, tak oni říkají, no, tak dějte, my tam musíme ty věci anonymizovat, tak tenkrát jsme si tak z legrace říkali, no, tak oni nám pošlou začerněné papíry a my za to zaplatíme 25 tisíc. Tak jsme požádali, ať nám pošlou jenom 4 ty zprávy, oni to pak přepočítali na 5,5 tisíce, tak jsme zaplatili 5,5 tisíce a nechali si poslat zprávy. No, zase trvalo to skoro měsíc, než je poslali. A hádejte, co přišlo. Nakonec stejně přišlo v podstatě černé papíry. Jo? Jak kde bylo nějaké číslo, nějakýkoliv údaj, který jsme chtěli vyhodnotit nebo zkontrolovat. Všechno bylo začerněné. Jo? To znamená, jestli měla zpráva 63 stran, tak první 3 strany s nějakým obsahem nebo jo, s nějakými informacemi, které neměly žádnou hodnotu, tak byly ještě nezačerněné, ale potom dalších 60 stran bylo začerněných, jo? Bez jediné řádky, jako, která by byla bílá. A za tohle oni si řekli peníze a tohle jakoby ukázali občanovi, že zbytek bylo výrobní tajemství, anebo, jak říkali, mohli by tam z toho hodnocení vzejít pro konkurenci slabiny toho daného testu. Jo, takže takhle vlastně ten SÚKL místo toho, aby chránil občana, tak chránil výrobce toho testu. Ještě když vlastně jsme tam volali, zda už nám to pošlou, když už to bylo po termínu, tak ten člověk, který to měl na starosti, řekl, že je to v tu chvíli u těch výrobců testů, kteří sami kontrolují, jestli ten SÚKL to začernil správně. Podle mě ten SÚKL, jestli to začerňoval nebo ne, podle mě to poslal těm výrobcům testu a ti to začernili zkrátka celé. Jo? Já si nemůžu představit, že by SÚKL tam měl předtím pár řádek. Je to jedno. Jo? V finále je to, že co jsme pochopili, tak 3 z těch 4 testů si ten výrobce kontroloval sám a vlastně tak toto předložil tomu SÚKLu. A SÚKL už pouze na základě toho, že tu závěrečnou zprávu oni předloží, tak vlastně oni už to dál, jestli zkoumají nebo neskoumají, to jsme se zase nějak nedozvěděli, ale de facto to zaregistruje a ten test se používá. Jo? To znamená, že to, jak zákon říká, že by to mělo být kriticky vyhodnoceno, tuhle kontrolu stát nad těmi testy nemá. Ale potom je interpretuje jako skutečně diagnózu COVID-19, pokud test vyjde pozitivně, a to jsme se ptali zase ministerstva zdravotnictví, zdá se vyhodnocují ty falešné pozitivity, tak ministerstvo odpovědělo, ne, PCR test je zlatý standard a my falešné pozitivity neodečítáme.
Tady na tom to je názorně vidět, kolik je protikladů vůči tomu to, co je předkládáno. A to v podstatě to, že se jedná o celosvětovou pandemii a že se všichni by měli spojit a pěkně s tím bojovat a to. A ono, ejhle, Weiser-Rabe, ono tomu v podstatě tak vůbec není a už jenom z tohoto důvodu. Já, když ještě vzpomenu na to, že a to taky potom krásně zapadlo, nejenom o tom, jak to jakoby vzniklo někde ve Wuhanu a ten netopér, o tom už se dneska nemluví, ale v tom momentě tam také byla zprávička, že to chytili i ty domorodé kmeny v těch džungli a kolem Amazonky. Já bych teď třeba tuto věc použil, tak co teda ty domorodé kmeny? Už jsou teda to tuplem po smrti, nebo jak se z toho dostali? Jo? To už prostě nikoho nezajímá, ale všecko toto takhle nějakým způsobem útržkovitě proběhlo tiskem i médií. Jo? Tak to znamená, že Indiáni v Amazonii už by domorodí by v podstatě být neměli, a nebo teda se z toho zázračně dostali, no tak bychom měli jet tam a vzít si lék od nich, jak se z toho dostane.
Protože je velmi divné, že vlastně neléčíme, ale od začátku testujeme a budeme tedy i dávat vakcíny všem, i těm, kteří nemají žádný zájem, takže očkujeme. Ale až po roce začínáme přemýšlet o tom, které léky by mohly zabrat. Nemělo to být všechno naopak?
Tady je potřeba si uvědomit, že bez toho PCR testu jim by se ta pandemie nebo ta plandemie nikdy nepodařila. Takže tam je evidentní to, že muselo dojít k nějakému konsenzu na úrovni WHO. A velice dobře o tom mluví doktorka Astrid Stuckelberger, která se stala takovou whistleblowerkou, insiderem z WHO. Ona tam zastávala různé pozice a zná WHO velice detailně. Tak když si někdo budete chtít poslechnout, o čem mluví ona, tak to je taky hodně přínosné. A kdyby WHO vlastně nevydalo pokyny pro testování, kterými vlastně se začal řídit celý svět, přestože ono to povinné nebylo a naše zdravotní úřady mohly říct, ne, nám to přijde prostě jako totální vědecký nesmysl, nic takového dělat nebudeme, nikdy se to nedělalo, tak by se to tady vlastně nestalo a několik pár zemí, které se takto zachovaly, tak vlastně tam žádná pandemie nebyla, například Tanzánie, že jo, ale to se muselo potom napravit, takže pan prezident už je po smrti. Ale zpátky, abych se dostala k tomu PCR testu, tak to je ta alfa a omega toho, jak to tady vlastně může dál běžet. A PCR testy vlastně určují i to, co jsou mutace. A právě když používáme tenhle ten nástroj, který vůbec nemá sloužit k testování, tak ta pandemie může běžet do nekonečna. Dokud my ty PCR testy nepřestaneme používat, tak oni se budou takýmhle způsobem zneužívat. A tak je vlastně zajímavé se taky podívat na to, když se začalo očkovat, tak tam se zase dá ten PCR test použít tím způsobem, že aby se dokázalo, že to očkování je účinné, tak se změní parametry toho vyhodnocování nebo se podá instrukce laboratořím, aby snížili počty cyklů nebo aby se třeba začal víc nařaďovat vzorek těch věcí, jak se dá ta PCR metoda upravit, nebo vlastně to, ten proces, který tam probíhá od A do Z upravit, je mnoho. A na základě toho potom nám můžou vycházet výsledky, které chceme, aby nám vycházely. Takže je to obrovský vědecký podvod a manipulace a v podstatě od těch výrobců testů, kteří ty testy validují vůči skutečnému patogenu, nemají teda ten skutečný zlatý standard pro vyhodnocení toho testu, tak je to klamání spotřebitele. A kdokoliv ty testy používá, v dnešní době zaměstnavatelé mají teďka povinnost vlastně zařídit testování pro své zaměstnance, sice jsou to antigenní testy, ale ty se zase validují vůči PCR testům, tak si myslím, že úplně nejlepší věc, která by se měla udělat, je podat na výrobce testů žalobu za klamání spotřebitele. Měl by se to udělat hromadně. Myslím si, že je to jedna z cest, která by otevřela vlastně to okno k tomu, že by se víc lidí začalo dozvídat o tom, jaký podvod na lidi se skrze to testování tady děje. Nevím, jestli jsem to vysvětlila polopaticky.
Jako celá určitě, já jsem to pochopil, ale tam vlastně do toho vstupuje věc jiná, a to si je psychika těch lidí, protože nevím, jestliže nemám, když mě bolí mě zub, mám nějaký příznak, když mám anginu nebo chřipku, bolí mě celý člověk, mám nějaký příznak. Ale testovat lidi, kterým ještě nic není, a ještě k tomu dvakrát v týdnu, no tak to je prostě minimálně a tak dál a tak dál. To je, dá se říct, už k neuvěření. Já myslím si, že z logiky věci každý, kdo se cítí nějakým způsobem být nemocný, tak nikdy se nesnaží jít inverse do práce, protože tam stejně nic neudělá. Jo? A úplně to odvádí pozornost od toho, čím by se to mělo prokazovat, protože říkám, já si myslím, že ono to, tak jak říkala Soňa Peková, už jenom to potom byla teda umlčena, že pakliže jak teda zkoumala tu strukturu toho, co kdo vymyslel, tak to nejde dělat jinak, než by se to muselo udělat uměle, že to není tou přirozenou cestou, jako byly přirozené nemoci, které jsme měli historicky, co jsme o tom začali jako lidé po Kristu, řeknu, uvažovat. A všechno ostatní už potom zavání něčím, že to slouží úplně jiným věcem. To znamená, tak jak bohužel ta společnost dneska funguje, tak napřed ten problém vyrobíme a pak ho budeme nějakým způsobem zase my stejní zachraňovat. Jo. Ale my ty problémy vyrábíme. My řekneme příklad, máme stovky tisíc lidí bezdomová, jo? No ale kdo je vyrobil? Ta společnost. Nikdo jiný, oni by tam sami, tam by nepopadali. To jsme trošičku odbočili, tady je ještě krásný příklad další věci, že nejenom ti Indiáni v té Amazonii jsou fakt na tom velice dobře, ale je to příklad teď momentálně z Evropy, kdy Chorvatsko si prohodilo, dá se říct, účty z Itálii, takže Chorvatsko je teď nejhorší v tom nějakém tom psu, a Itálie je na tom relativně lépe, ale ten maličký stát, ten Vatikán, je stát, který je bezproblémový, absolutně. To znamená, můžeme věřit tomu, že teda zauřoval Bůh anebo ďábel. Takže když nepoletíme do té Amazonie a se podívat, tak se pojedeme podívat do toho Vatikánu na ty zdraví lidi v té Evropě.
Já bych se vrátila ještě k těm testům, protože nejen ve firmách se testuje, ale od pondělí se bude také testovat ve školách. Testy do škol dodá česká firma Masanta. Nabídla test od čínského výrobce. Jeden stojí 32 korun. A mě překvapilo, že tento čínský výrobce nemá povolení SÚKLu na testy pro Českou republiku, ale pouze na území Číny. Kdo bude zodpovídat za případné problémy, které se vyskytnou? A to samozřejmě nepočítám to, že pokud se děti budou testovat sami, tak kdo bude zodpovídat za to, jestli se nestane něco při samotném testování?
Na tu otázku ti můžu i klidně odpovědět já, nikdo. Klasika. Nikdo. Suď se s někým. Suď se s nějakým státem. Suď se s někým. Nakonec ti řeknou, no tak teď to bylo přece na bázi dobrovolnosti, no teď tak jste tam šli s tím maličkým člobrdou a nechali jste mu, já nevím, jak to, jaký test to je, jestli je to ten, co se plive, anebo jestli mu budou rejpat mezi očima až já nevím, kram s tím.
No ale to se pleteš, Oldo, no. Protože oni se ředitelé škol bojí a píší na všech možných stránkách, že necítí podporu ministerstva, necítí vůbec žádnou podporu a obávají se toho, že někteří rodiče podají žaloby a že no, to odnesou právě ředitelé škol.
Bo teď by ne, je to otázka statečnosti těch lidí dneska bohužel ve všem. To tak jinak nejde, že jo, jako když si vezmeme třeba i ten Reseteus, tak to je také jejich statečnost, že? Otázkou času je, kdo jim bude mydlit schody, když minimálně, anebo může to taky v dnešní době, která, když se může takřka vše a nikdo za nic nemůže a v podstatě všichni si za všechno můžeme sami, že? Tak prostě tak to bude, bohužel.
No je to tak, že když jsme se ptali na zodpovědnost u vakcín, kdo bude zodpovědný za nějaké zdravotní újmy, případná úmrtí na základě očkování, tak nám odpověděl, myslím, že SÚKL, že? Že to bude stát. Jo, a teď nerozumíte, proč to negarantuje ten výrobce, proč tu zodpovědnost na sebe přebírá stát. Jo, to je nepochopitelné. Jo? Takže tady v tom případě je to ještě trochu zamotané, protože základní školy zřizují obce, že tak. To je fakt na posouzení nějakého právníka, ale pěknou perličku jsem se dozvěděl od kamarádky, která je učitelka, rozbalovala ty testy, které jim na tu školu přišla a říkala, no ta krabice byla úplně šílená, všechno tam bylo naházené tak, jak kdyby to tam bagrem nebo čím házeli, ale důležité bylo, že nahoře byl velký, velký nápis, COVID jednou skončí, ale česko-čínské přátelství nikdy. Jo, takže jo, to je zase, vracíme se do se Sovětským svazem na věčné časy. Je tu normální jakoby ideologie a vymývání mozku. Jo, to samozřejmě u těch dětí je to naprostý nesmysl. Jo, ty testy, které vím, že ty jedny jsou ty LEPU testy, že? Ty už vlastně byly používány i v Rakousku a vím, že když tím Rakušáci začali, tak hned na začátku byl článek v některých z našich novin, že z 500 000 testů vyšlo asi, myslím, že 100 dětí bylo, jim vyšel pozitivní test. Jo. A to zkrátka je zase zázrak, jo? Protože jestliže ten test v tom svém návodu uvádí, že těch falešně pozitivních případů sebe týkat 5 ze 100, ale ověřených potom různými laboratorními zkouškami, které když dělají nějaké jiné laboratoře, tak jim vychází třeba 20 ze 100, tak z 500 000 mít nějakou promili pozitivních je zkrátka jasný důkaz toho, že buď ty testy nikdo nedělal a jenom si vymysleli ta čísla, anebo zkrátka ten test netestuje lauter nic a je to jenom o tom, že někdo to chtěl prodat a někdo to musel koupit, jo, a zaplatí to stejně stát. To znamená, jediný efekt je ten, že se za to utratí peníze, ale zaprvé, i kdyby existoval ten virus, což máme důkazy, že neexistuje, tak ten test je prokazatelně neschopný ho detekovat, protože počet pozitivních je pod tou rozpoznávací hladinou. Jo, to znamená, když on ze 100 neudělá aspoň 25, že máme 5 lidí pozitivních skutečně a těch 20 je falešně pozitivních, když víme, že ta míra té falešné pozitivity je taková, tak ten test je zkrátka vadný. Jo, a není možné ho používat. A jestli ho stát nechá používat a kupuje ho, platí ho, tak se zase dopouští nějakého trestného činu, který je potřeba, aby právníci přesně pojmenovali a postupovali podle toho, protože toto je nakládání s našimi prostředky, respektive už ne ani našimi, to budou platit naše děti, že? Tohle, ty dluhy, které nadělali naši politici za tuto takzvanou pandemii, no to nebude splácet jenom ta příští generace, to bude generace ještě další. Jo? A
to vypadá, že ta takzvaná pandemie snad nikdy neskončí.
Otázka je, jestli to budou splácet.
Já nebyli až moc optimističní, když říkali, že COVID jednou skončí. Že?
To bude
delší než španělská chřipka.
Ale ještě vlastně tady vystávají další a to jsou následné otázky, ke kterým jsme se ještě v podstatě ani nedostali, protože když teda se mají testovat ti lidé a teďka jsou by měli být skoro všichni nebezpečně nemocní, jak se bude nakládat s tím biologickým odpadem? Vidíme, jak se dneska nakládá s rouškama, to se válí na každém rohu, tak jak po kuřácích bývaly cigarety, tak se válí všude možně i nemožně roušky. A teď tyčinky nebo ty kelímky a to se bude někde válet, pak tam přijde nějaký, řeknu, člověk bez toho domova a použije ten kelímek, že si do toho napustí pitnou vodu a máme potom, nevíme, jakou pandemii, že? Co se roznese.
Naštěstí pandemii žádnou, jo? Tady, jako co se týká biologického odpadu, tak to nebezpečí je nulové, ale ekologická katastrofa už to je, protože ty materiály, které se požívají na roušky, na ty obleky, na štětičky, na ty plasty, v kterých je to vše, to je úplná, to je taková hrůza, že to je zase další jakoby rána do fungování ten země koule, že tohle, kdo si vezme na zodpovědnost, to jsem zvědav, protože to, jo, zase, když se ptáte konkrétně na to v těch školách nebo v těch firmách, tak neprobíhá žádná likvidace typu, že by se recyklovaly ty materiály. Má se to házet do komunálního odpadu. A skutečně nejde o to, že by na tom byl ten snoplík, jako, jo, nebo co. Jde o to svinstvo, které už s tím přijde. Jo. To znamená, ty štětičky, všechno to je zkrátka chemie, kterou my si jednak, nebo ti testování mají dávat do nosu nebo do pusy, když to jsou nějaké ty cumlací věci, jo. A tohle jo, dětem se zakazuje sportovat, chodit ven. Tady v Ostravě kolega dělá na radnici, museli sundat basketbalové koše ze dvorku, protože si lidi stěžovali, že se tam zhlukují lidé. Jo? To znamená, děti tam chtěli se trochu pohrát a tohle někomu vadilo, že tam je nějaké epicentrum zase nakazy. A podívejte se, co se dělá. Jo? Místo toho, aby mohli sportovat, tak si budou strkat nějaké svinstva do nosu.
Pojďme k otázkám posluchačů Svobodného vysílače CS. Ta první zní, celý socialistický blok je přeci proočkován BCG vakcínou, která chrání proti všem plicním chorobám. Tak proč další očkování? Vysvětlí nám to někdo? Pepa.
Já nevím, jestli vůbec se chceme dostávat k těmhletěm tématům, protože to by bylo zase úplně na jiný pořad ohledně vůbec celé infekční teorie a...
Dejme mu radu, kde najde třeba odpověď, nebo kde se může ptát.
No, tam byla otázka, proč další vakcínu. Pakliže není virus dodnes izolovaný, tak nemůže vlastně ani na něj vzniknout jakákoliv vakcína, která mimochodem, co se týče Pfizeru a Moderny, tak vakcína určitě není. To je genetická terapie. Akorát se nazývá vakcína proto, aby mohla projít v tom podmínečném režimu a mohla se tady aplikovat, protože jako genová terapie by to neprošlo. Tam jako se může ptát samozřejmě ministerstvo zdravotnictví a SÚKLu, my se ho taky ptáme a ty odpovědi jsou, nebo my je potom věšíme, uveřejňujeme na našem webu a ty odpovědi jsou velice vyhýbací a myslím si, že se jako nedoptá. Jo, nebo Davide, jestli chceš ty k tomu něco říct?
No, základní věc je ta, když se tam ten posluchač ptá, že už nějakýma vakcínama vlastně jsme všichni v dětství na očkování byli, tak obecná představa je, že ty vakcíny fungují a jsou nějakým způsobem prospěšné a že mají v malém množství nějaké vedlejší účinky. Jo. Kolega Lanka v různých článcích jasně ukazuje na to, že vakcína nemá žádný jiný účinek než ten, který je považován za její vedlejší účinek. To znamená na vymýcení nemoci, ať to byla jakákoliv, tak vliv vakcína nemá. Jo? To vždycky ty křivky začaly padat mnohem dřív než toho výskytu té nemoci, než byla zavedena ta vakcína. Jo? To znamená, ta představa, že má jakákoliv vakcína, jakýkoliv účinek na eliminaci té choroby, je zase jeden z mýtů a poměrně dobře doložený. Už v roce 89 vyšla kniha Pošetilosti a omily v medicíně. To napsal český lékař Petr Škrabánek, takový jako on působil v zahraničí, myslím, že v Anglii, s McCormickem a ta knížka vyšla i v češtině a tam tyhle věci přesně dokládá, jo, že není vůbec pravda, že ty vakcíny eliminovaly ty nemoci. Vědecky se o tom ví, medicína to ví, ale zkrátka tak, jak nám teďka věší bulíky na nos ohledně vakcín na COVID-19, tak ty informace o vakcínách starších nebo těch, které se běžně používají pro imunizaci dětí, tak zase tam na tom je pramálo pravdy a těch informací je poměrně dost, ale například tady na toho Škrabánka McCormicka pošetilosti v medicíně, určitě to v knihovnách bude, bych velmi rád doporučil toto čtení, protože se o té problematice v medicíně i o tom, jak vlastně je ta prevence, jo, jako že prevence má nějaký účinek v medicíně, zase je to mýtus a je to jenom další v expanze té medicíny, že už jí nestačí vlastně okupovat ten prostor nemoci, ale i zdraví. A ten se vlastně teďka prokázal během té epidemie COVID-19 i tím, že vlastně ta aplikace testování zdravých lidí, aby se odhalila případná infekčnost jejich, tak už nabývá úplně jako zrůdného rozměru.
Ve světle toho, co říkáte, tak je příšerná informace, že po společnostech AstraZeneca a Moderna zahájila společnost BioNTech americký partner Pfizer také testování své koronové vakcíny u dětí ve věku od půl roku do 11 let.
No úplně, jako je to, tohle člověk nechápe, jo? Protože kdokoliv, kdo si přečte ty závěrečné zprávy Evropské lékové agentury EMA k těm jednotlivým očkovacím látkám, jsou volně dostupné na jejich stránkách, tak vlastně zjistí, že to vyhodnocení probíhalo skutečně velmi rychle a nestandardně. Jo? To znamená, oni už pro tu běžnou věkovou kategorii, pro které ty látky očkovací jsou schválené, tak měli velmi omezené počty lidí a když vlastně interpretovali výsledky, tak i ty samotné farmaceutické firmy se omlouvaly, že nejsou schopné zodpovědět vlastně nic jiného než to, že vyhodnotili, že ta očkovací látka má účinek na to, aby eliminovala vážnější příznaky průběhu nemoci. Jo? Ale vůbec už nevyhodnocovali, jestli ty nejvážnější, jo? Jestli se člověk dostane do nemocnice nebo případně umře, to nebyli schopni vyhodnotit, protože vysvětlovali, my jsme to pozorovali po krátký časový úsek na 15 až 20 tisíc lidí očkovaných, skutečně to očkovací látkou a s tím probíhal kontrolní pozorování u lidí s placebem. A oni za ten vysvětlovali, ta nemoc je zkrátka tak vzácná, že u velmi málo lidí se vlastně projeví. Jo? To znamená, oni na tom vzorku 15 až 20 tisíc lidí, Moderna měla 15, Pfizer 20, což jsou nějaké větší města, jakoby, jo? Tak vlastně za ty, nebo menší města, ale to je za těch několik měsíců museli čekat, až jim vlastně 150 lidí vůbec onemocní v té placebo skupině. Jo? A potom to už je tlačil čas, tak to vlastně zastavili a po ukončení té klinické studie vlastně neuměli ani říct, jestli ta látka očkovací v tom člověku způsobí nějaký odolnost, imunitu vůči tomu viru. To znamená, oni dodnes nevědí, jestli tím, že někoho naočkují, zabrání šíření viru. Oni většině se velmi brání tomu to interpretovat dál. A Kamala mě doplní.
Já jenom, že vlastně jako tady sklouzáváme do toho, jako kdyby ten virus existoval, jo? Jenom, že my prostě, když o tom mluvíme, tak používáme tu jejich terminologii. Samozřejmě tam by měl David především říkat údajnou imunitu, údajného viru. A ještě bych podotkla to, že ono se vlastně těma vakcínama vůbec nemá smysl zabývat, protože ta základní premisa existence toho viru pořád není doložená. Takže spíš je potřeba si pokládat otázku, k čemu ty injekční prostředky, protože to se opravdu nedá nazvat vakcína,
jelikož ta definice vakcíny je úplně jiná, než jaké jsou tohleto přípravky. Tak čemu ty injekční přípravky slouží? To už nechám na každém, aby se nad tím zahloubal, protože evidentně to neslouží vůbec k tomu, aby tady někdo získal nějakou údajnou imunitu nebo aby se zastavilo nějaké údajné šíření. A my máme o tom na webu několik článků. Vlastně jsme i posílali dotazy SÚKLu i ministerstvu zdravotnictví. A na našem Facebooku, není to zase tak dávno, jsme vlastně to uveřejňovali. Kdo nechce chodit na naše stránky, tak podívejte se na náš Facebook. Takový manuál informovaného neočkovaného jsme to nazvali, kde jsou ty nejzákladnější otázky, které nejsou zodpovězeny. Tam detailně vylistovaný, nebo jak to říct, prezentovaný. A vlastně si tam ptáme i ministerstva a SÚKLu, na základě čeho prezentují informace, které nejsou podloženy ani Evropskou lékařskou agenturou, ani vlastně z těch samotných závěrečných zpráv těch klinických studií Moderny a Pfizeru. Do dneška ještě jsme teda nedostali odpověď, ministerstvo opět chtělo odpovědi spoplatnit, protože to už je taková taktika na nás, kdykoliv je prudíme, tak oni chtějí za ty otázky zaplatit, za odpovědi, přestože na to nemají podle zákona, jako neměli by to dělat, ale oni tím vlastně prodlužují ten termín, aby nám nemuseli odpovědět. A tam na jejich webu ministerstva zdravotnictví, ještě speciálně pod jejich sekcí dezinformace a lži o COVID-19, je spoustu dezinformací, které vlastně nemají o co opřít. A my se je na to ptáme, takže doufáme, že nám buď doloží ty podklady, anebo ty informace odstraní ze svého webu. Já bych fakt doporučila lidem, aby vakcíny přestali řešit, protože dokud nebude doložená existence viru, tak to opravdu jako nemá smysl řešit nějakou jejich účinnost, neúčinnost, jo? Vůči čemu je to vůbec posuzováno?
Absolutně souhlasím, jo? Spíš jsem reagoval na to, jak jste říkala, že se to začíná vlastně, už začínají klinické studie na dětech, tak je to vlastně skandální, že si to i ty farmaceutické společnosti dovolí dělat ve chvíli, kdy vlastně není tím, že to schválili k tomu provizornímu užívání teďka, tak vlastně to vyhodnocování těch vakcín na dospělých pořád probíhá. To bylo ukončeno až v roce 2022 u jedné a 2023 u dalších.
Jako, ano, jo, to znamená, oni mají podmínečné schválení.
Podmínečné, pardon. No, takže to podmínečné schválení skutečně pořád probíhá. A finální vyhodnocení bude až po nějakém roce. Jo? To, že začínají vlastně už expandovat do těch skupin těch dětí, myslím, že dokonce ten imunolog Hořejší říkal, že už by s nima očkoval hned teď ty děti, jo? Tak to mě připadne úplně šílené. Jo? Zvlášť třeba u té Moderny, když vlastně víme, že Moderna v roce 2017 už prezentovala první mRNA vakcíny, že už mají těsně před schválením, tenkrát to myslím bylo na chřipku, a že na další nemoci už mají takřka schválené a skutečně s velkým ohlasem to prezentovali, tak vidíme, že do dnešního dne jediná z těch mRNA vakcín, které vlastně už tenkrát před těmi 4 lety říkali, že jsou za dveřmi a že to vypadá velmi slibně, tak dodnes jediná z nich nemá vlastně povolení, nezískala povolení k užívání, protože se zkrátka neprokázalo, že by byly neškodné a účinné. Jo? To znamená, tady vznikl zase ta skulinka toho podmínečného schválení na základě pandemického stavu a už se to začíná stávat jakoby nějakým takovým pravidlem. U prasečí chřipky to bylo Tamiflu a teďka je to Remdesivir a různé takovéhle přípravky, které dostávají to podmínečné schválení a v běžných klinických studiích by zřejmě vůbec neměli šanci na to projít.
Přesně tak. Pojďme si závěrem dnešního povídání ještě říct, co spolek Reseteus řeší právě teď v tuto chvíli, co řešíte vy, Kamala Taris.
tak my teďka spolupracujeme na několika kauzách s advokátními kancelářemi, jak tady v Čechách, tak na Slovensku. A jak jsem už říkala na začátku, tak budeme příští týden natáčet rozhovor s jednou poškozenou rodinou, takže o tom se brzy určitě dozvíte. Máme plno práce s překládáním různých zahraničních textů a teďka jsme dodělávali vlastně odborné stanovisko k prostředkům ochrany dýchacích cest. Takže to je asi to nejhlavnější, na čem teď pracujeme a ono těch případů do budoucna, protože na nás se neustále obrací lidi, žádají o pomoc, hlavně co se týče testování v zaměstnání, ale to už je téma, které se právně řeší. My bychom spíš chtěli řešit tu podstatu toho celého podvodu a to je ta neexistence reálného viru a ještě pak jsme nezmiňovali neexistence kauzality k tomu údajnému onemocnění. Jo? To je druhá věc, která není prokázaná. Takže to je něco, kam budou směřovat naše kroky a myslíme si, že právě tahle ta kauza, kterou budeme otevírat příští týden s tou postiženou rodinou, směřuje přesně tímto směrem. Takže tak asi zhruba, jestli to stačí. Nebo Davide, chceš k tomu něco dodat ty?
No jenom, že vlastně už to období sběru informací, kdy jsme těm úřadům psali a snažili se od nich získat odpovědi na naše dotazy a vlastně chtěli jsme vědět, zda mají tyto své počínání něčím podložené a dozvěděli jsme se, že nemají. Skutečně v poslední odpovědi z ministerstva zdravotnictví, kdy jsme posílali zase rozklad na to, že jsme od státního zdravotního ústavu nedostali skutečně žádnou relevantní odpověď na to, zda ten vírus existuje a byl prokázán. Tak to ministerstvo nám vysvětluje, že jakkoliv má ten státní zdravotní ústav středisko vědeckých informací, které vlastně zase z peněz daňového poplatníka tam existuje, tak oni ani rok a několik měsíců po vypuknutí pandemie tam nemají jedinou informaci ani na tištěném nebo elektronickém nosiči, která by nám uměla ty dotazy zodpovědět. A odkázali nás na to, že někde ve veřejném prostoru ty informace jsou. To znamená, skutečně už je to tak, že my jsme si naprosto jistí, že ministerstvo ani jejich podřízené organizace tyto údaje nemají. Jo? To zkrátka víme. A teď jde jenom o to, aby to samé zopakovali ty instituce u soudu. To znamená, máme několik žalob podaných, které čekají na to, že se k tomu projednání dostanou a jsme zvědaví, zda tam ministerstvo zopakuje to, co nám tady rok poskytovali za odpovědi.
Jsem doplnila, že nejsme jediný, který se ptáme institucí tady v Čechách, to dělají lidé po celém světě a odpovědi na tuhle základní otázku, reálná existence viru, který byl izolovaný z nemocného pacienta v celé svojí délce, tak nemá žádná instituce po celém světě. Máme o tom článek na našem webu, jmenuje se to nějak Světové zdravotní organizace, nemají důkaz a tak dále. Takže tam se můžete podívat, kde všude na světě se lidé ptali a jaké dostávali odpovědi. Takže my jsme jenom jedním ze střípků vlastně tohoto úsilí dopátrat se toho, jak to doopravdy je. No a ještě vlastně další plány jsou takové, že chceme natáčet videa s našimi poradci. Na to jsme doteďka neměli čas a nedávno jsme začali prvním videem s doktorem Andrew Kaufmanem a doktorem Saidem Kureši. Máme ho na našem Facebooku, zatím v angličtině, chystají se české titulky. Tam se můžete podívat, oni debatují vlastně o tom, o validaci testů. A doktor Kureši má dlouhosáhlé zkušenosti vůbec s farmako, s analytickou chemií, s ověřováním, testování a s těmito bioinformatickými metodami, takže on to tam velice detailně rozvádí a sám tam vznáší tu otázku, kde je ten virus. Takže to je náš plán natáčet více videí a doufáme, že po téhleté relaci s vámi
vzniknou další.
A budeme moct třeba se věnovat nějakým dotazům, které lidem vyvstanou, které nás třeba teďka momentálně nenapadly.
Děkuji. Čas vypršel. Dnešní slovo občana na téma Reseteus o COVID-19 věci nás všech končí. Jsem přesvědčená, že většinu z vás, posluchačů Svobodného vysílače CS, přiměje probírané k dalšímu vlastnímu poznání. Ale pro dnešek je to opravdu všechno. Loučí se s vámi Kamala Taris, naslyšenou.
Mějte se krásně.
David Šubík, naslyšenou.
Taky všechno dobré přeji.
Olda Duchoň, naslyšenou.
Samozřejmě také naslyšenou.
A na další setkání u pravidelného pondělního vysílání Slova občana se s vámi těší vaše Helena. Naslyšenou.
Ty všechno zasklíš, víš, co to dá práce, když ty tvoje fóry vyšelit mám. Nervy ty prasly, teď se začneš kámem, já tuhle to story už sto let znám, já znám. Taky to mám. Ty se jen chválíš, neposloucháš touny, tak se sotva můžeš mou ženou stát. Něco se pálí okola lilouny, prej, že máš tam teď kras kapelou hrát, máš rád. S kapelou hrát! Tě zžírá
víc. Teď já s tímhle bandem pročen mám s muzikantem žít.
Chtěla zřít mít než málo, malej byt moji stálost mít. Jedeme dál,